Komisaři Fleischere, vložil jsem do vás velikou důvěru, když jsem vás pověřil velením zvláštní skupiny a čekám odpovídající výsledky. Tak co je s těmi třemi svatými?
Herr Oberführer má na mysli tři krále, že? Bohužel proklouzli nám, jsou momentálně v zahraničí.
Jak jste tohle zjistil? Přes informátory?
Napsali mi to.
Vy si s nimi snad dopisujete?
To ne, ale už dvakrát nám nechali vzkaz. Nedávno mi přišla pohlednice od Morávka, píše jako obvykle ty své provokace, že se musel uchýlit do tepla, když jsme mu v konspiračním bytě zajistili zimník. Poslal to z Jugoslávie.
A vy tomu věříte?
Ti chlapi jsou strašně mazaní, ale vedeme to jako jednu z variant.
To tenhle dopis má pražské razítko. Pisatel žádá, zda bych vám to psaní nepředal.
Děkuji.
Čtěte, Fleischere!
Oskare, ty bídáku. Vsadil jsem se s Mašínem a Balabánem, že si od tvého doutníku zapálím cigaretu. Vsadil jsem se o 1000 korun a oznamuji ti, že jsem sázku v úterý vyhrál. Ten darebák. Až ho dostanu do rukou.
Moc mluvíte a málo konáte, Fleischere. Ten chlap je 1000krát schopnější než vy.
Byl v převleku.
Tím hůř. Chci výsledky, Fleischere. Buď ty chlapi dopadnete, nebo to s vámi dopadne bledě. No, co je tam dál? Jen čtěte.
Zanech týrání českých lidí, nebo ti to přijde draho. Víme o tobě a pomstě neujdeš. Na to nezapomeň. BMM.
Jednání Geschkeho a Fleischera, dvou gestapáků, proběhlo v roce 1941 na pražské úřadovně gestapa. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Tři králové byly pouze biblické postavy? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Kdo byli oni muži, kteří se na vzkaz podepsali B plus M plus M? Otázka pro historika doktora Vojtěcha Kincla.
Šlo o tři nejvýznačnější odbojáře československého odboje, kteří se zapojili do protinacistického potírání. Jednalo se o podplukovníka Josefa Balabána, podplukovníka Josefa Mašína a štábního kapitána Václava Morávka.
Jak reagovalo gestapo na to, kdy oni byli nejen představitelé protinacistického odboje, ale ještě s takovou jistou dávkou odvahy, ale možná i drzosti, jim posílali tyto vzkazy?
V době protektorátu Čechy a Morava byli samozřejmě gestapáci velmi podráždění. Ovšem toto podráždění nacházíme v protokolech u Oskara Fleischera ještě na počátku 80. let, kdy se neustále cítí dotčený tím, jak se k němu choval československý odboj.
Proč byla vytvořena ona zvláštní skupina, které Fleischer, jak jsme slyšeli, velel?
Tři králové byli velmi nebezpeční, protože předávali vele důležité informace zahraničnímu odboji. Gestapo tyto informace zachytávalo, alespoň tušilo, jaký je obsah. A právě proto se snažilo svojí skupinou rozbít tyto tři významné československé odbojové pracovníky.
Víme, že Československo neexistovalo. Na straně jedné byl slovenský štát, na straně druhé vámi zmiňovaný protektorát Čechy a Morava. Jaká byla pozice toho bývalého státu v rámci mezinárodních vztahů i v souvislosti s odbojem?
Protektorát Čechy a Morava měl zvláštní postavení, protože byl vnímán zahraničními československými spojenci jako veledůležitá průmyslová základna Třetí říše. Ve své době, tedy do roku 1941, byla velmi složitě dosažitelná třeba leteckým bombardováním nebo vůbec leteckými výsadky. Takže získávat informace z tohoto prostředí bylo pro spojence velice důležité.
Bral někdo to bývalé Československo vážně?
Na začátku byla jeho pozice velmi složitá, protože pořád u kormidla byli lidé, kteří stáli u Mnichova. Teprve později a postupem doby se tato situace změnila i díky působení Edvarda Beneše v zahraničním odboji.
Josef Balabán, Josef Mašín a Václav Morávek vytvořili skupinu, kterou nejen nacistické bezpečnostní orgány, ale později i historikové označili za nejaktivnější složku vojenské odbojové organizace Obrana národa. Tvořili společně tým, který bez nadsázky vykonal na domácí tiché frontě protinacistického zápasu více odbojové práce než leckterý štáb či ilegální výbor. Bylo to patrně i proto, že členové této skupiny se vhodně doplňovali rovněž po stránce povahové. Balabán byl obdařen organizačními schopnostmi, Mašínovi zase nechyběla smělost a odvaha. O 10 let mladší Morávek tak mohl působit jako určitý mediátor mezi těmito dvěma silnými individualitami.
uvádí historik Petr Koura ve své monografii o Josefu Balabánovi. Jaké byly životní příběhy těchto tří mužů?
Pro všechny tři bylo společné, že pocházeli z rodin, které se jednoznačně stavily za ideu československého státu a demokratického zřízení v něm. To byl podstatný popud k tomu, že se nakonec takto aktivně zapojili do protinacistického odboje a jak můžeme u těchto rodin vidět i po válce, jejich potomci tento tlak proti diktaturám převzali a vystupovali i nadále.
Lze nějak zobecnit typologii těch, kteří se zapojovali do protinacistického odboje?
Z tohoto hlediska samozřejmě každý přistupoval individuálně. Nemyslíme jenom Balabána, Mašína, Morávka, ale také ostatní členy odboje, kteří se snažili podpořit samostatnost existence Československa a především tu rasovou nenávist a nenávist vůči všemu, co připomínalo svobodu.
Postupně byla společným úsilím Balabána, Morávka a Mašína vybudována jakási zpravodajská ústředna, kam se zbíhaly z různých míst protektorátu informace vojenského, hospodářského i politického charakteru. Úzké propojení této ústředny s organizační sítí dalších odbojových organizací a skupin, což se týká zejména petičního výboru Věrni zůstaneme, který sdružoval například železničáře, pošťáky, ale i další zaměstnanecké vrstvy, přinášelo pozitivní výsledky. Zdánlivě bezvýznamné a drobné zprávy o průjezdech vojenských transportů, pohybu nákladů po železniční síti, o výrobních poměrech ve válečně důležitých podnicích, o rozmístění posádek Wehrmachtu a ostatních ozbrojených složkách Němců umožnili ve svém celku získat přehled a vyhodnotit situaci mnohdy lépe než zdánlivě prvotřídní informace.
Konstatuje historik Jan Němeček. Pro koho byly ony informace zpracovávány?
Především pro zahraniční odboj, to proto, aby měli Velká Británie i Spojené státy představy o tom, co se vyrábí na našem území, jak silná jsou zde okupační vojska, jaká je nálada v obyvatelstvu.
Co dalšího odbojáři dělali?
Připravovali také diverzní akce. Ty nejznámější jsou útoky na ministerstva v Berlíně, které se odehrály v září 1939, a také připravovaný atentát dokonce na Heinricha Himmlera, to znamená nejvyšší postavu nacistické třetí říše. Byl to velmi smělý útok, dařilo se naplánovat jej opravdu do detailu, ovšem shodou náhod nebyl úspěšný.
Členové odboje nasazovali své vlastní životy, stejně tak ale životy i svých rodin. Spolehnout se museli i na své spolupracovníky.
Skutečně chceš s námi spolupracovat?
Ano, pane podplukovníku. Pracuji v AVI, můžu sehnat i nějaký materiál, když bude potřeba.
Chlapče, rozmysli si to ještě. Tady nejde o žádné dobrodružství. Tady může jít o krk.
Ale tohle všechno vím. A nebojím se.
Josefe, nic ti neslibuji. Nic ti nedám.
Rozumím.
Přísahej, že budeš plnit mé rozkazy a budeš bojovat proti těm hunům gestapáckým. Přísahej, že jsi ochoten se mnou položit v každé vteřině svůj život a když tě chytnou, že se dáš zabít a nic nevyzradíš.
Ano.
Josefe, rozmysli si to. Ti hunové umějí týrat.
Já to vím.
Máš ještě možnost couvnout. Nebudu ti nic mít za zlé.
Přísahám.
Dobře. Tak, a teď jsme bratry a nemáme se čeho bát. Bratry.
25-letý Josef Karel se stal spolupracovníkem skupiny Třech králů. Přísahu složil Josefu Mašínovi.
Přísaha byla vlastně to jediné, co si mezi sebou odbojáři mohli složit a byla to dohoda gentlemanů. Je zajímavé, že opravdu se dařilo a dodržovali takovéto přísahy i přesto, že byli vystaveni nebezpečí smrti, ale co je důležité, tato přísaha měla také ochránit rodinné příslušníky těch odbojářů a to proto, aby gestapo nezískalo žádné informace nejenom o spolupracovnicích, ale i o rodinných příslušnících.
Víme, že Tři králové byli typičtí nejen svou odvahou, statečností, ale také jistou drzostí a drobnými provokacemi vůči gestapákům. Do pražské úřadovny gestapa přišel ilegální časopis V boj a u něj byl přiložen lístek.
Abyste se nemuseli namáhat sháněním tohoto časopisu, chcete-li se dozvědět pravdu, posílá vám redakce jedno číslo gratis. Rozhodli jsme se zasílat vám po jednom výtisku každého čísla i nadále. S pozdravem smrt okupantům B.M.M.
O jaký ilegální tisk se jednalo?
Časopis V boji byl založen krátce po okupaci Československa, tedy zbytku Československa, a měl informovat obyvatele nejenom o důležitých politických otázkách, ale také udržovat především jejich náladu, že ještě není nic ztraceno a že je nutné bojovat proti nacistům.
Píše se 22. duben roku 1941 a ocitáme se v pražské Velvarské ulici.
Podívejte, to je on, Balabán, ten v tom světlém plášti.
Poznáte ho na takovou dálku?
Jeho fotku jsem viděl snad 100krát.
Až přijde k lékárně, dám znamení a chlapi se na ní vranou.
Musíme ho překvapit. Tohle není nějaký vystrašený roznašeč letáků. Balabán je schopný všeho. Dejte na sebe pozor.
Tak jdeme na to.
Stůjte! Geheime Staatspolizei!
Z cesty!
Pozor, má pistoli!
Stůj! Utíká!
Dosadu ho!
Pusti z kopťáku zatracený!
Tak ty se chceš prát!
Mein Gott! To byl úder. Srazit chlapa jednou ranou. To bylo moc dobré, Nachtmann.
Co se, mládí, naučíš?
Já myslel, že jsou dentista.
A taky jsem býval profesionální boxer, herr komisar.
A podívejte. Přichází k sobě. Naja, až ho dostane do parády Fleischer, tak vás budeme, Nachtmann, ještě potřebovat.
Myslíte u výslechu?
No, spíš po nich jako dentistu.
Klíčem dopadení Josefa Balabána byl konfident Jaroslav Nachtmann, špičkový a vycvičený člen gestapa, který pomáhal rozšiřovat sítě konfidentů uvnitř českého odboje. A toto byl jeden z jeho, můžeme říct si v uvozovkách, majstrštyků.
A co bylo s Josefem Balabánem dál? Odpověď nám může dát text literárního historika Václava Černého, který sám byl v období protektorátu vězněn.
Balabán byl na gestapu strašlivě mučen, pověšen ze stropu za nohy, rozhoupáván bitím až do ztráty vědomí, kříšen štoudví vody, bit znovu. Neprozradil nic.
Josef Balabán byl popraven. Co to znamenalo pro zbývající pány Morávka a Mašína ze skupiny Třech králů?
Samozřejmě nenahraditelnou ztrátu, protože nahradit takhle zkušeného člena, který ještě celou organizaci řídil, bylo velmi obtížné. Nicméně i v těch dvou zbývajících členech dokázali Tři králové, tedy už jenom dva králové, udržovat organizaci nadále v chodu a získávat a předávat informace dál zahraničnímu odboji.
Je 13. květen roku 1941 a jsme v pražských Nuslích v ulici pod Terebkou. Právě zde se setkávají Josef Mašín s Václavem Morávkem a radistou Františkem Peltánem.
No, pěkná garzonka, Václave.
Přenechal mi to majitel domu.
Dobrý chlap.
Jo, teď jsou dlouhodobě s rodinou na venkově. Myslel na všechno.
Pánové, už se smráká, musím zprovoznit mlátičku.
Pomůžu ti.
Zůstanu v přecíni. Budu hlídat.
Podrž mi tu anténu. Díky.
Pánové, všichni v protektorátu poslouchají Londýn, ale Londýn poslouchá nás. Stihneš to na čas, Franto?
Spolehni se, Václave.
To tak už začněte.
Tak vysílej. 35.12, 45.87, 32.25.
Otevřete! Geheime Staatspolizei!
Jsou za dveřma! Musíme pryč!
Franto, znič vysílačku.
To je...
Otevřete!
Trošku, okno, jak to vypadá?
Můžeme to zkusit. Polaně.
Dobře, utíkejte.
Hoďte všechno!
Zmíč všechny depeše.
No tak pojďte! Jen pojďte, parchaři!
Za vás! Pojďte!
Utíkejte! Já!
Dostal se z toho Josef Mašín, který, jak jsme slyšeli, kryl záda?
Nikoliv, protože byl zadržen vlastně krátce poté a podařilo se je ještě dále vyslýchat a dlouhou dobu držet ve vězení a ve spáre gestapa.
Víme, jak gestapáci přišli na ten byt, ze kterého vysílali do Londýna, poněvadž oni ta místa střídali.
Bylo to klasické konfidenství, tak jak gestapo získávalo informace od českých spolupracovníků.
Co bylo dál s Josefem Mašínem?
Byl držen ve spárech gestapa několik dalších měsíců. Snažil se z něj uniknout, dokonce si nechal prostřelit ruku, aniž by cokoliv prozradil.
Podplukovník Mašín, kterého jsem osobně znal, se pokusil o sebevraždu několikrát. O jeho dalším činu vypovídal gestapách, který spolupracoval s naší podzemní organizací. Bylo to během jednoho z mnoha výslechů v Pečkově paláci. Všichni už byli unaveni bezvýsledným týráním Mašína, který seděl celý zakrvácený na židli v kanceláři ve třetím patře budovy. Vyšetřovaný si náhle uvědomil, že okno do ulice je do kořán otevřeno. Vstal ze židle a klopitavě se rozběhl přes místnost. Zesláblý týráním a ztrátou krve zakopl o kabel vedoucí k telefonu, který strhl ze stolu na zem a upadl. To byl konec jeho neúspěšného pokusu o sebevraždu.
Uvedl ve svých vzpomínkách Jaromír Drábek.
Podplukovník Josef Mašín byl zastřelen v rámci staného práva 30. června 1942 na pražské Kobyliské střelnici v době vrcholící Heidrichiády.
Po zatčení Josefa Mašína na svobodě zůstal ze třech králů už pouze Václav Morávek. Byl ale zraněný.
Sestro, je tady lékař.
Vy krvácíte. Okamžitě pro něho dojdu.
Moment, moment. Sestřičko, jste Češka?
Samozřejmě.
Jsem důstojník a prchám před gestapem. Přišel jsem o prst. Upozorněte na to pana doktora.
Dojdu pro něj.
A ještě něco. Mám u sebe zbraň.
Jistě. Pane doktore?
Potřebujete něco, sestři?
Vedle je pán a potřebuje rychle ošetřit.
A co ten spěch? Co se stalo?
Uřízl si prst.
Pracovní úraz?
Ne, je na útěku před gestapem. Říkal, že je československý důstojník.
Nemůže to být provokace?
Ne, opravdu krvácí. Má ošklivou ránu.
Neslyšel vás někdo?
Ne, v čekárně nikdo není.
Tak dobrá. Vraťte se a řekněte mu, že mu ten prst poraněný při montáži antény ošetřím.
Jak moc doktor Miroslav Jaroš z první ortopedické kliniky na Karlově náměstí riskoval?
Jakákoliv pomoc osobám, které se skrývaly nebo měly protistátní činnost, automaticky znamenala smrt při nejlepším vykázání do koncentračního tábora. Takové příklady nacházíme u všech paradezantních skupin, například Silver A nebo Anthropoid. Stačilo jakékoliv propojení či jen podezření, že byli lidé propojeni s touto organizací a těmito odbojovými skupinami a hrozila jim smrt.
Co bylo s Václavem Morávkem dál?
Václav Morávek byl gestapem dostižen a po přestřelce u Prašného mostu v Praze byl natolik raněn, že umírá krátce na to. Byly u něj bohužel nalezeny doklady, které vedly k identifikaci některých dalších členů odboje, například ze skupiny Silver A.
Znamenal to konec celé odbojové skupiny napojené na Tři krále?
Ano, bohužel smrt posledního ze Tří králů ukončila činnost, na kterou nebylo jak navázat. Největší ztráta českého domácího odboje.
Po únorovém převratu jména Balabána, Mašína a Morávka nadlouho zmizela jak z veřejného života, tak z historických studií. Výnosem ministerstva informací z 10. května 1950 byl zakázán prodej knihy kolínského učitele Jaroslava Procházky Sestupme ke kořenům, pojednávající o rodu Mašínů. Zbytek nákladu bylo nařízeno zničit. Domnívám se, že tomu nebylo ani tak proto, že by komunistickému režimu vadili Tři králové svojí obětí, jako spíše z toho důvodu, že se značná část přeživších příslušníků nekomunistického odbojového proudu stala obětí perzekuce.
Konstatuje v monografii o Josefu Balabánovi historik Petr Koura. Nebyla v tom jistá absurdnost, že odbojáři, kteří nepatřili ke komunistům, byli perzekuováni, jak uváděl?
Bohužel to byl konec celého demokratického odboje, tedy on končil nejenom během války likvidací od gestapa, ale následně i po válce likvidací od komunistů, kteří se snažili potlačit úlohu lidí, kteří se snažili budovat demokracii a vytvořit svobodný stát.
Které příklady můžeme uvést?
Po roce 1948 byli do komunistických táborů zavíráni například letci RAF nebo příslušníci zahraničních armád. Někteří z nich byli dokonce popraveni, jako generál Heliodor Píka. Pak zde byli lidé, kteří byli drženi v koncentračních táborech. Tady máme například nejznámější oběť komunistického režimu, jedinou popravenou ženu, doktorku Miladu Horákovou, která se snažila bojovat proti nacistům a nakonec musela bojovat i proti komunistům.
Mezi další, kteří byli perzekvováni po nástupu komunistické diktatury, tak byli třeba bratři Mašínové, kteří byli vězněni již dávno před svým pokusem o útěk do zahraničí. Dalším příkladem byla akce Babice, kde odbojáři proti komunistům vznikli z původní protinacistické skupiny Lenka Jich.
Nebyla v tom jistá ironie, že komunistický odboj začal nepoměrně později? Víme, že Kominterna si nevěděla dost dobře rady, jak zareagovat, když ještě byli v soudružském obětí Stalin s Hitlerem. A až poté, kdy nacisté napadli Sovětský svaz, tak teprve se rozjel komunistický odboj a ten byl nakonec jakoby jediným tím legitimním na dlouhá desetiletí.
Neorganizovaný komunistický odboj existoval už krátce po okupaci v roce 1939, ale je pravdou, že teprve až od léta 1941 získal komunistický odboj určitý tah na branku, protože najednou měl důvod, proč se postavit nepříteli.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, jsme si kladli otázku, zda tři králové byly pouze biblické postavy. Odpověď je zřejmá. Přesto, v čem byla tato odbojová skupina tak výjimečnou?
Mimořádně účinný český protinacistický odboj, který vedl k zastrašení okupantů.
Do jaké míry i exilová vláda v čele s Edvardem Benešem potřebovala právě konkrétní projevy protinacistického odboje?
V situaci v okupované střední Evropě, kdy protektorát Čechy a Morava byl úplně uprostřed, bylo nutné ukazovat, že i v takovémto sevření je možné postavit se okupantům, ale bohužel stálo to obrovský počet životů.
Do jaké míry se vedou polemiky, zda právě ty ztráty na obětech, i které souvisejí s obdobím po zabití Reinharda Heydricha, vlastně měly vůbec smysl?
To je tak nesmyslná otázka, která naprosto snižuje význam obětí. Vždyť postavit se jakékoliv totalitě má smysl.